ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์พบไบเดนที่ทำเนียบขาวสัญญาเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติเปิดประวัติพีทแฮกเซตจากห้องส่งรายการทีวีสู่ว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบิตคอยน์ฝ่าแนวต้าน 90,000 ดอลลาร์ทะยานสู่สถิติใหม่และทรัมป์ประกาศตั้งกระทรวงใหม่ให้อีลอนมัสก์ดูแลในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของผู้อพยพผิดกฎหมายชาวจีนที่ต้องการเข้ามาในอเมริกาในยุคทรัมป์ 2.0 และมหาวิทยาลัยเยลเปิดคลาสใหม่สอนเกียรติประวัติควีนบีบียองเซ่นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มวอชิงตันครับครับคุณนิติการวันนี้นะครับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ก็ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ทำเนียบขาวมีอะไรคืบหน้าเรื่องนี
้ค่ะก็มีภาพประวัติศาสตร์ของการพบกันของทั้งสองคนนะคะว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำคนปัจจุบันโจไบเดนนะคะก็พบกันเป็นครั้งแรกหลังตั้งแต่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะและเตรียมกลับมาบริหารประเทศอีกสมัยโดยทั้งสองก็ให้คำมั่นว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติในเดือนมกราคมปีหน้านะคะไบเดนและทรัมป์นั่งข้างกันให้กับผู้สื่อข่าวถ่ายภาพค่ะขณะที่มีเตาผิงอยู่เบื้องหลังในบรรยากาศที่ดูสงบแม้ทั้งคู่จะเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันมายาวนานเดี๋ยวไปฟังเสียงของไบเดนกันค่ะ
Congratulations, and looking forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated.
ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวกับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเรารอคอยที่จะให้มีการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นอย่างที่เราได้เคยกล่าวไปจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้คุณรู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีในสิ่งที่ต้องการยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปฟังเสียงของทรัมป์กันต่อค่ะ
Thank you very much andPolitics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much a transition.
ฟังทรัมป์กล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องยากและหลายๆครั้งมันไม่ใช่โลกที่สวยงามผมขอขอบคุณมากที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นผมขอบคุณกับสิ่งนั้นมากโจทั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาบริหารประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมปีหน้านะคะผู้สื่อข่าวพยายามตะโกนถามผู้นำทั้งสองค่ะแต่เจ้าหน้าที่รีบบอกให้นักข่าวออกจากพื้นที่ก่อนที่จะได้คำตอบนะคะในปี2020ไบเดนชนะทรัมป์ที่พยายามกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งแต่ในปีนี้ทรัมป์สามารถทำสำเร็จหลังจากมีชัยเหนือรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสที่ทำงานร่วมกับไบเดนในรัฐบาลชุดปัจจุบัน
Good afternoon, everyone. Okay, so today, President Biden met with President-elect Trump for approximately 2 hours. It was a substantive meeting, an exchange of views.
โฆษกทำเนียบขาวคารินชองเปียร์กล่าวว่าการพบกันของไบเดนและทรัมป์นั้นใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงมันเป็นการพบกันที่มีสาระและบอกด้วยว่าพวกเขาหารือกันเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและประเด็นนโยบายภายในประเทศที่เรากำลังเผชิญอยู่แจ็คซัลลิวันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเล่าให้นักข่าวฟังด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าการให้ความช่วยเหลือยูเครนเป็นผลประโยชน์แห่งชาติด้านความมั่นคงของสหรัฐเพราะความมั่นคงแข็งแกร่งในยุโรปจะสามารถปกป้องไม่ให้สหรัฐถูกดึงเข้าไปอยู่ในสงครามได้ที่ผ่านมาทรัมป์ระบุโดยไม่ได้ให้รายละเอียดครับว่าตนจะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยุติลงโดยเร็วว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับสื่อนิวยอร์กโพสต์ว่าเขาและไบเดนพูดเรื่องตะวันออกกลางกันเยอะผมต้องการทราบถึงมุมมองของเขาว่าเรามีจุดยืนอยู่ที่ใดและบอกว่าเขาก็ให้สิ่งเหล่านั้นกับผมและเขาใจกว้างมากนะคะทั้งนี้ตามธรรมเนียมทางการเมืองสหรัฐผู้นำที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปมักจะให้การต้อนรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคนต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อครั้งที่ไบเดนชนะทรัมป์ในปี2020นะคะทรัมป์ไม่ได้ทำตามธรรมเนียมดังกล่าวในระหว่างการหารือกันไบเดนก็พยายามผลักดันนโยบายที่สำคัญของเขาตั้งแต่การอนุมัตินโยบายให้รัฐบาลได้รับงบประมาณอย่างไม่ขาดช่วงไปจนถึงการสนับสนุนการเงินต่อกิจกรรมบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนั้นสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนร่วมทักทายต้อนรับทรัมป์ในวันพุธด้วยนะคะทำเนียบขาวได้กล่าวว่าเธอมอบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือให้กับทรัมป์ในการแสดงความยินดีกับเมลานีทรัมป์ว่าที่สตรีหมายเลขหนึ่งคนต่อไปไบเดนวัย20ขออภัยค่ะไบเดนในวัย81ปีเคยกล่าวว่าทรัมป์เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยนะคะส่วนทรัมป์ที่อายุน้อยกว่า3ปีมักโจมตีไบเดนว่าขาดความสามารถในการบริหารประเทศและอ้างอย่างผิดๆว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งอย่างแพร่หลายหลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อไบเดนไปเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะคุณทรงพจน
์ครับการพบกันของผู้นำคนใหม่และผู้นำคนปัจจุบันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันตินะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่นะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วหลายคนด้วยกันนะครับล่าสุดว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เสนอชื่อให้พีทเฮกเซตนักจัดรายการช่องข่าว Fox News เป็นซึ่งเคยอยู่ในกองทัพแล้วก็ได้เหรียญรางวัลของทหารด้วยนะฮะให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่การเลือกเฮกเซตในครั้งนี้ไม่ได้ถูกคาดหมายมาก่อนนะครับจากผู้ติดตามการเมืองสหรัฐจำนวนมากโดยหน้าที่นี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบบริหารกองทัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเฮกเซตผู้ที่อยู่ในหน่วย National Guard ของกองทัพบกสหรัฐเป็นพิธีกรรายการ Fox and Friends ช่วงสุดสัปดาห์สร้างความเป็นที่รู้จักจากการส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในกระทรวงกลาโหมพิธีกรรายนี้เคยกล่าวว่าเขาต่อต้านนโยบายในกองทัพที่ส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียมกันและความคำนึงถึงคนทุกภาคส่วนภายใต้ชื่อโครงการ DEI นะครับโดยกล่าวว่าเป็นวาระของพวกโวกที่มักเป็นคำเรียกเชิญตำหนิต่อแนวคิดด้านความหลากหลายทางสังคมของฝ่ายเสรีนิยมนั่นเองเฮกเซตตั้งคำถามถึงบทบาทของผู้หญิงในภารกิจการรบนะครับซึ่งเป็นงานที่เปิดให้สตรีทำได้ในปี2016หรือ8ปีก่อนนี้ตั้งแต่นั้นมาผู้หญิงก็ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยรบนะครับหลังผ่านการทดสอบที่ยากลำบากเช่นเดียวกับผู้ชายซึ่งรวมถึงในหน่วย Green Berets ตลอดจน Army Rangers ในกองทัพบกและ Combat Craft Crewmanของกองทัพเรือด้วยนะครับว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมผู้นี้เรียนจบมหาวิทยาลัยระดับท็อปของสหรัฐก็คือพรินสตันและฮาร์วาร์ดนะครับและเขียนหนังสือ The War of Warriors หรือสงครามต่อนักรบซึ่งในงานเขียนนี้เขากล่าวโทษโครงการ DEI ในกองทัพว่าก่อให้เกิดวิกฤตในการรับคนเข้าเป็นทหารนั่นเองโดยเฮกเซตเคยเข้าร่วมสงครามอิรักและอัฟกานิสถานนะครับรวมทั้งไปทำงานที่อ่าวกวนตานาโมเขาพยายามผลักดันให้กองทัพมีศักยภาพทำลายล้างรุนแรงยิ่งขึ้นทรัมป์ชมเชยเขาว่าเข้มแข็งฉลาดและเชื่ออย่างแน่วแน่ในเรื่องอเมริกาต้องมาก่อนโดยทั้งนี้พีทเฮกเซตจะต้องได้รับการอนุมัติจากเสียงส่วนใหญ่ของวุฒิสภาก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมโดยเวลานี้พรรครีพับลิกันได้เสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาอย่างน้อย3ที่นั่งนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ทรัมป์เสนอชื่อให้รับตำแหน่งสำคัญก็คือสว.มาโก้รูบิโอวัย53ปีจากรัฐฟลอริดาโดยให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสว.รูบิโอเคยไปฟังเสียงก่อนครับ
It's a tremendous honor to the president would place his confidence in me in a position of such importance it's also a tremendous responsibility and the job of the secretary of state is to execute
ครับสว.รูบิโอบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ประธานาธิบดีให้ความมั่นใจต่อตนให้รับตำแหน่งอันสำคัญยิ่งแล้วว่าเป็นภาระความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่นี้หากบรรดาเพื่อนสว.ให้การรับรองนะครับเขาเกิดที่นครไมอามี่รัฐฟลอริดาพ่อของเขาเคยเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับส่วนแม่เคยเป็นแม่บ้านของโรงแรมทั้งคู่อพยพมาสหรัฐจากประเทศคิวบาก่อนที่ครอบครัวจะย้ายไปที่นครลาสเวกัสรูบิโอเคยเป็นส.ส.ของสภานิติบัญญัติของรัฐฟลอริดานะครับเติบโตในการเมืองระดับรัฐก่อนที่จะก้าวมาในฐานะวุฒิสมาชิกปี2010และชนะเลือกตั้งติดต่อกันอีก2สมัยก็คือปี2016และ2022รูบิโอเคยแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2016นะครับซึ่งปีนั้นทรัมป์ชนะแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีด้วยแม้จะเคยแข่งขันกับทรัมป์นะครับแต่ทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันสว.ผู้นี้เคยอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกคาดหมายว่าอาจจะได้เป็นตัวแทนพรรคลงเลือกตั้งร่วมกับทรัมป์ในปีนี้ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีด้วยสำหรับงานทางด้านการต่างประเทศนะครับรูบิโอมีประวัติเป็นรองประธานคณะกรรมการของสภาสูงด้านข่าวกรองและอยู่ในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขาเคยกล่าวเตือนถึงความร่วมมือกันมากขึ้นของจีนอิหร่านเกาหลีเหนือและรัสเซียในการต่อต้านสหรัฐนะครับโดยบอกว่าพวกเขามีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือต้องการทำให้อเมริกาอ่อนแอลงนั่นเองครับคุณนิติการ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศแต่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่นะคะรัฐมนตรีแอนโทนีบลิงเคนค่ะออกมาเรียกร้องให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงที่แท้จริงและยาวนานในกาซานะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นสามารถเข้าไปในพื้นที่สงครามได้ค่ะรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมในวันพุธค่ะว่าสหรัฐต้องการเห็นการหยุดยิงในระยะยาวที่แท้จริงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกาซาเพื่อที่ความช่วยเหลือจะสามารถไปถึงผู้ที่เดือดร้อนได้บลิงเคนระบุว่าอิสราเอลได้ใช้มาตรการจัดการปัญหาด้านมนุษยธรรมและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วและนี่ควรเป็นเวลาของการยุติสงครามค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานประชาชนเสียชีวิต6คนบาดเจ็บ15คนจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในพื้นที่ตอนใต้ของกรุงเบรุตในวันพุธขณะที่กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนภัยผู้คนในแถบภาคใต้ของเลบานอนให้อพยพจากพื้นที่ก่อนการโจมตีกองทัพอิสราเอลโพสต์ข้อความทางเทเลกราฟว่าการโจมตีในช่วงข้ามคืนของในเลบานอนเป็นการโจมตีอย่างเจาะจงต่อคลังอาวุธของกลุ่มเฮสบอลาและศูนย์บัญชาการหลายแห่งในเขตดาฮิเยซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของเฮสบอลาในกรุงเบรุตและบอกด้วยว่ามีผู้บัญชาการของกลุ่มเฮสบอลาหลายคนถูกสังหารจากการโจมตีครั้งล่าสุดในเลบานอนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาเมื่อวันอาทิตย์อิสราเอลรายงานว่าผู้บัญชาการขีปนาวุธต่อต้านรถถังของเฮสบอลลาในเมืองฮาเจียถูกสังหารเช่นเดียวกับผู้บัญชาการภาคสนามของเขตกาจาและเทปนิตระหว่างการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมายของอิสราเอลค่ะ
ครับและก่อนที่จะพ้นตำแหน่งในเดือนมกราคมนี้นะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงก็จะพบกันในวันที่16พฤศจิกายนนี้ในการพบปะนอกรอบระหว่างการประชุมเอเปกหรือว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะครับที่กรุงลิมาประเทศเปรูตามรายงานของทำเนียบข่าวนะครับโดยคาดว่าไบเดนและสีจะนั่งลงหารือในหลายประเด็นตั้งแต่ความร่วมมือทางการทหารการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดเฟนทานิลที่ทะลักเข้ามาในสหรัฐและความร่วมมือด้าน AI หรือปัญญาประดิษฐ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวผู้ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าประธานาธิบดีไบเดนจะกล่าวกับประธานาธิบดีสีถึงความกังวลอย่างยิ่งต่อความช่วยเหลือที่จีนให้กับรัสเซียเพื่อทำสงครามและการส่งทหารเกาหลีเหนือไปช่วยกองทัพรัสเซียรบกับยูเครนนะครับนอกจากนี้ไบเดนจะเน้นย้ำถึงความไม่สบายใจต่อนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมของจีนซึ่งส่งผลเสียต่อแรงงานชาวอเมริกันตลอดจนการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีต้นทางมาจากจีนและมีเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนของสหรัฐด้วยคาดว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็จะถูกหยิบยกมาหารือระหว่างการประชุมนอกรอบของผู้นำทั้งสองเช่นกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่ประธานาธิบดีไบเดนจะพ้นจากตำแหน่งในเดือนมกราคมขณะเดียวกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ก็ได้เผยรายชื่อโผคณะทำงานหลายคนที่มีจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์จีนในหลายด้านนะครับซึ่งอาจนำไปสู่การเผชิญหน้ามากยิ่งขึ้นภายใต้รัฐบาลทำเนียบขาวชุดใหม่รวมทั้งสสไมค์วอลซ์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติและสวมาโครูบิโอว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ที่มีจุดยืนต่อต้านจีนเช่นกันนะครับพูดถึงเรื่องของจีนกับสหรัฐนะครับมีผู้อพยพชาวจีนที่พยายามเดินทางเข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายทางชายแดนภาคใต้ของสหรัฐนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนของพวกเขานะครับก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้มีนโยบายแข็งกร้าวกับผู้อพยพเนี่ยจะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในปีหน้านะครับคุณนิติการเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวเทรซี่หลิวในเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะผู้สื่อข่าววิวเอก็ได้ไปสอบถามนะคะหญิงชาวจีนในช่วงวัยประมาณ30ปีซึ่งให้นามสมมุติว่าเสี่ยวจิงเปิดเผยกับวิวเอนะคะว่าต้นทุนในการเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านพรมแดนทางตอนใต้นั้นอยู่ที่ 250,000 หยวนนะคะหรือราว 1,200,000 บาทซึ่งเป็นไปเบิกทางที่ไร้เอกสารเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายซะด้วยเธอบอกกับวิวเอค่ะว่าเธอได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักที่ประสบความสำเร็จในการอพยพอย่างผิดกฎหมายมาช่วยกรอกวีซ่าชาวญี่ปุ่นและจัดบริการรับส่งหลังจากเดินทางไปถึงเม็กซิโกและจะมีคนมาคอย พาข้ามพรมแดนไปอีกทอดหนึ่งนะคะผู้อพยพผิดกฎหมายรายนี้เคยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเล็กๆในเมืองฉงชิ่งค่ะแต่ด้วยเศรษฐกิจจีนที่อยู่ในทิศทางขาลงนายจ้างเริ่มจ่ายค่าจ้างเริ่มค้างค่าจ้างและปลดพนักงานออกหลายรายและเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอบอกว่าในช่วงอายุของเธอตอนนี้มันยากที่จะหางานทำและเธอไม่ชอบบรรยากาศการเมืองในประเทศอย่างไรก็ตามหากเธอต้องขอวีซ่าสหรัฐก็จะต้องรอการสัมภาษณ์และรายได้ทรัพย์สินที่เธอมีจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดจึงเลือกที่จะดำเนินแผนสำรองอย่างการออกวีซ่าญี่ปุ่นและซื้อตั๋วเครื่องบินออกนอกประเทศโดยไม่ได้ระบุหมุดหมายที่ชัดเจนนะคะหญิงอีกรายที่เรียกตัวเองว่าลิซ่าค่ะเจ้าหน้าที่ชาวจีนที่ช่วยเหลือผู้อพยพแดนมังกรให้เข้ามายังสหรัฐโดยปราศจากเอกสารถูกต้องตามกฎหมายเธอได้เปิดเผยกับวิวเอนะคะว่าเธอได้รับคำขอจากชาวจีนมากขึ้นอย่างผิดปกติในช่วงไม่กี่วันมานี้เธอได้แนะให้พวกเขาเดินทางให้เร็วที่สุดและเข้าถึงสหรัฐให้ได้ก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐค่ะโดยหนึ่งนโยบายสำคัญที่ทรัมป์สัญญากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือมาตรการที่เข้มงวดขึ้นกับผู้อพยพที่เข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายโดยทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการหาเสียงในเนวาดาเมื่อ31ตุลาคมว่าเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วการทะลักของผู้อพยพจะสิ้นสุดลงและการฟื้นฟูประเทศจะเริ่มขึ้นและยังหมายหัวผู้อพยพจากจีนเมื่อครั้งหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อ13เมษายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าคนกลุ่มนี้อยู่ในช่วงวัยที่เป็นทหารได้และส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมองดูแล้วคนกลุ่มนี้พยายามสร้างกองทัพเล็กๆในประเทศเราอยู่หรือเปล่าแต่ถึงกระนั้นลิซ่าก็บอกว่าผู้คนจากจีนไม่ได้ลดความต้องการจะเข้าสหรัฐไปเลยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจจีนและการขาดเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยในช่วงที่ผ่านมาเธอได้สร้างกลุ่มแอปพลิเคชันแชท Telegram ที่พูดคุยเรื่องการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเข้าสหรัฐและบอกว่าสมาชิกในห้องแชทก็เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วว่าตอนนี้ชาวจีนไม่ได้มีปัญหาในการเข้าเม็กซิโกเพราะมีหลักฐานตราประทับเข้าเม็กซิโกบนหนังสือเดินทางของลูกค้าจำนวนหนึ่งและยังแนะนำด้วยนะคะว่าเส้นทางที่ควรอพยพก็คือการบินจากติโฮน่าของเม็กซิโกและปีนข้ามกำแพงพรมแดนเข้ามายังซานดิเอโกซึ่งซานดิเอโกนั้นอยู่ใกล้กับนครลอสแองเจลิสที่มีประชากรเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่ชาวจีนรายนี้ยังสังเกตด้วยค่ะว่าเป็นเรื่องยากขึ้นที่จะเข้ามายังสหรัฐและตอนนี้มีคนถูกควบคุมตัวที่ศูนย์กักกันผู้อพยพไปแล้วเป็นเวลามากกว่า1ปีค่ะหวังจงเหวยผู้ขอลี้ภัยและนักเคลื่อนไหวชาวจีนซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้อพยพชาวจีนได้เผยกับวิวเอด้วยนะคะว่าผู้คนเริ่มหารือเกี่ยวกับเส้นทางใหม่ผ่านคิวบาและโบลิเวียมาหลายเดือนแล้วแต่มีไม่กี่คนที่สามารถเข้าสหรัฐผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ค่ะด้านกัวบินจากมณฑลกวางซีเดินทางเข้าสหรัฐผ่านชายแดนตอนใต้เมื่อปีที่แล้วพร้อมกับลูกสาววัย12ปีเผยกับ VOA ค่ะว่าในช่วง 2-3 ปี 2-3 เดือนก่อนหน้านี้มีผู้คนไม่มากนักที่พยายามเข้าสหรัฐจากจีนไปยังตุรกีไปเอกวาดอร์และเข้าสหรัฐผ่านอเมริกากลางและเม็กซิโกและว่าตอนนี้มีผู้อพยพชาวจีนติดค้างบริเวณพรมแดนเม็กซิโกเอกวาดอร์และตุรกีบางก็สูญเงินไปหมดเมื่อเดินทางไปได้ครึ่งทางบ้างก็ถูกหลอกโดยขบวนการค้ามนุษย์นะคะจนต้องพับแผนการอพยพเอาไว้ชั่วคราวข้อมูลจากสถิติจากสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐระบุว่าผู้อพยพชาวจีนที่เจ้าหน้าที่สหรัฐพบบริเวณชายแดนตอนใต้นั้นลดลงไปในช่วงเดือนธันวาคมปี2023ที่เกือบ 6,000 คนและในเดือนกันยายนนั้นผู้อพยพจีนลดลงอยู่ที่กว่า 1,300 คนค่ะสืบเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนออกคำสั่งฝ่ายบริหารในการจำกัดคนเข้าเมืองบริเวณชายแดนสหรัฐเม็กซิโกให้ไม่เกิน 2,500 คนต่อวันและการยกระดับมาตรการควบคุมของทางฝั่งรัฐบาลเม็กซิโกเองด้วยกัวกล่าวว่าผู้อพยพชาวจีนบางส่วนที่เข้าสหรัฐโดยไร้วีซ่ากลับต้องลงเอยด้วยการส่งกลับประเทศเนื่องจากตรวจพบว่าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะและเมื่อเดือนกรกฎาคมสหรัฐก็ประกาศการส่งตัวผู้อพยพจีนกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2018และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอเลฮันโดมายอกาสก็กล่าวว่าสหรัฐจะเดินหน้าบังคับใช้มาตรการควบคุมผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองถูกต้องและว่าคนเหล่านี้ไม่ควรหลงเชื่อคำลวงของขบวนการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แต่อีกด้านหนึ่งนะคะชัยชนะของทรัมป์ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้อพยพจีนในสหรัฐเช่นกันโดยในทัศนะของหวังที่เผยกับวิวเอว่าเมื่อผลเลือกตั้งออกมาห้องแชทผู้อพยพจีนหยิบเรื่องนี้มาถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนและหลายคนเริ่มแสดงความกังวลว่านโยบายจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะแผนการส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายกลับประเทศขนาดใหญ่ของทรัมป์ซึ่งจะมีผลกับผู้อพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายรวมถึงกลุ่มที่ขอวีซ่าผู้ลี้ภัยอย่างตัวหวังเองด้วยค่ะคุณทรงพจน์
ครับขอบคุณครับก็เป็นสถานการณ์นะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนของผู้อพยพนะฮะทั้งที่กำลังจะเดินทางเข้ามาบริเวณพรมแดนของสหรัฐแล้วก็อยู่ในอเมริกาแล้วว่าจะเจอกับนโยบายอะไรภายใต้รัฐบาลทรัมป์ 2.0 นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปติดตามรายงานต่างๆของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook Instagram X และ YouTube ครับ VOA.ไปที่รายงานเศรษฐกิจกันบ้างเริ่มกันที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปนะครับดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น 47.21 นะครับปิดที่ 43,959.19 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 1.39 จุดนะครับปิดที่ 5,985.38NASDAQ ลดลง 50.68 นะครับปิดที่ 19,230.73 ส่วนราคาทองคำลดลง 1.07% ปิดที่ 2,578.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้ 34.89 สตางค์ครับจากเรื่องของตลาดหุ้นไปที่เรื่องของสินทรัพย์ที่ต้องบอกกันว่าร้อนแรงอย่างมากเลยตอนนี้ก็คือ
หายเรื่อยๆ
ใช่คริปโตเคอเรนซีนะครับโดยเฉพาะบิตคอยน์เงินดิจิตอลพุ่งแตะระดับ 90,000 ดอลลาร์ไปแล้วในวันพุธนะครับเมื่อเงินสกุลคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ผลดีจากข่าวที่ว่าที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะทำให้กฎระเบียบต่างๆสะดวกมากขึ้นต่อเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับบิตคอยน์พุ่งทะลุ 91,000 ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาในระหว่างวันพุธนะครับโดยทรัมป์กล่าวระหว่างการหาเสียงว่าเขาต้องการให้สหรัฐนั้นเป็นเมืองหลวงของโลกด้านบิตคอยน์และเงินคริปโตในการบริหารประเทศสมัยแรกนั้นมีทรัมป์ได้ลดภาษีที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดการเงินและนำไปสู่การลงทุนในเงินคริปโตกันอย่างมากนะครับและในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้ทรัมป์ก็ยังได้ใช้เงินบิตคอยซื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่นิวยอร์กด้วยเมื่อเดือนกันยายนนะครับทรัมป์พร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจและลูกชายของเขาประกาศว่าจะเปิดตัวแพลตฟอร์ม World Liberty Financial สำหรับการซื้อขายเงินดิจิตอลแต่ก่อนหน้านั้นในเดือนนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวก็ทำยอดขายได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอีกคริปโตเหรียญคริปโตหนึ่งที่พุ่งขึ้นมาอย่างน่าจับตามองก็คือ Dogecoin นะครับซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปมีมสุนัขพันชิบะอินุมีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันมานี้หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีและประกาศเมื่อคืนวันอังคารว่าจะให้มหาเศรษฐีอีลอนมัสก์เป็นผู้ดูแลกระทรวงใหม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลกลางโดยใช้ชื่อว่า Department of Government Efficiency นะครับชื่อย่อ ก็คือ DOGE ก็ไปคล้องกับชื่อของ Dogecoin นะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเจ้า Dogecoin ตัวนี้เนี่ยพุ่งขึ้นมานะฮะ Dogecoin เริ่มกำเนิดขึ้นในลักษณะของเหรียญคริปโตแบบมีมที่ไม่ได้มีจุดประสงค์นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างจริงจังนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเหรียญนี้กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่ออีลอนมัสก์เขาออกมาแสดงตัวบอกว่าเป็นแฟนตัวยงของเหรียญมีมสุนัขตัวนี้นะฮะนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไม Dogecoin เนี่ยค่อนข้างผูกกับภาพลักษณ์ของอีลอนมัสก์ในช่วงที่ผ่านมาปี2022นะครับ Dogecoin กลายเป็นข่าวพาดหัวเมื่อทรัมป์เมื่ออีลอนมัสก์บอกว่าสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ที่เขาซื้อไว้และเปลี่ยนชื่อเป็น X ในเวลาต่อมานั้นอาจรับเหรียญ Dogecoin ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยโดยเหรียญ Dogecoin นะครับเพิ่มขึ้นจากระดับประมาณ15เซนต์ในช่วงก่อนเลือกตั้งไปเป็น40เซนต์แล้วในวันพุธอ้างอิงจากเว็บไซต์ซื้อขายคริปโต คอยเดสก์นะครับคุณนิติการ
ค่ะก็ได้ว่าสกุลเงินดิจิตอลนี่คึกคักกันอย่างมากนะคะในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะไปส่งท้ายกันบ้างนะคะก็มีศิลปินดังมากมายที่ไปปรากฏอยู่ในหลักสูตรการศึกษาล่าสุดนะคะก็เป็นคราวของ Beyonce ค่ะ Queen B ค่ะที่จะมีการเปิดวิชาเรียนเกี่ยวกับเธอที่มหาวิทยาลัยเยลนะคะจะสอนเรื่องประวัติของ Beyonce นะคะรวมถึงเรื่องราวความสำเร็จและแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับนักร้องหญิงชาวอเมริกันผู้นี้ซึ่งจะเริ่มต้นการเรียนการสอนวิชานี้กันตั้งแต่ปีหน้านะคะวิชานี้มีชื่อว่า Beyonce Makes History Black Radical Tradition Culture Theory and Politics Through Music เรื่องราวก็จะเน้นประวัติของ Queen B ในช่วงระหว่างปี2013ที่เธอออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกไปจนถึงอัลบั้มชุดล่าสุด Cowboy Carter ที่เปิดตัวในปีนี้นะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่านักร้องนักแต่งเพลงนักธุรกิจหญิงและหนึ่งในไอคอนแห่งยุคอย่าง Beyonce สร้างกระแสและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองไว้อย่างไรบ้างทางศาสตราจารย์ดัฟนีย์บรูคส์แห่งคณะแอฟริกันอเมริกันศึกษาของมหาวิทยาลัยเยลได้บอกนะคะว่าเธอต้องการถ่ายทอดภาพเรื่องราวในชีวิตของ Beyonce เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงบุคคลสำคัญที่มีเชื้อสายแอฟริกันอีกหลายคนตั้งแต่เฟดริกดักลาสไปจนถึงโทนี่มอริสันศาสตราจารย์บรูคส์มองว่าบียอนเซ่คือผู้นำการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมในระดับรากหญ้าผ่านเสียงเพลงของเธอรวมทั้งการรณรงค์ Black Lives Matter และการเรียกร้องสิทธิสตรีผิวดำในอเมริกาที่ผ่านมามีหลายมหาวิทยาลัยนำเรื่องราวของบียอนเซ่ไปประกอบหลักสูตรการสอนในบางวิชามาแล้วนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยเยลก็เป็นสถานศึกษาล่าสุดที่หยิบยกขึ้นมาแต่ก่อนหน้าที่จะมีหลักสูตร Queen Bee ก็มีนักร้องหลายคนที่ถูกนำประวัติชีวิตของเขาและเธอไปสอนตามสถาบันการศึกษานะคะรวมถึงบ๊อบดีแลนแล้วก็เทเลอร์สวิฟต์ด้วยเช่นกันค่ะคุณสมศักดิ
์ครับก็เป็นความพยายามถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จหรือว่าเกียรติประวัติในชีวิตของคนดังนักร้องหลายๆคนนะฮะให้กับนักศึกษาได้รับทราบรับรู้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนิติการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณทรงพศคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราได้ติดตามหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐภาพบรรยากาศของไบเดนกับทรัมป์ที่พบกันนี่แตกต่างจากเมื่อ4ปีที่แล้วอย่างไรหรือไม่คะคุณทรงพศคุณอิทธิการ
ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดูชื่นมื่นนะฮะถ้าดูจากภาพจากวิดีโอเนี่ยแล้วก็มีความเป็นกันเองมากกว่าในตอนที่แข่งขันกันตอนนั้นนี่ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดก็คือ
ก็ดูภาษากาย
ใช่
นะ
ดูค่อนข้างจะดี
สองผู้นำว่าก็ตามความคาดหมายว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านการสันติหรือไม่ก็ดูจากล
ัก
ษณะท่าทางซึ่งก็มีการกลับมาดำเนินธรรมเนียมดังกล่าวแล้วถ้าเทียบกับในช่วงปี2020ที่ผ่านมา
ใช่ครับก็เป็นธรรมเนียมที่ประธานาธิบดีที่จะเข้ารับตำแหน่งก็จะต้องเข้าไปที่ทำเนียบขาวแล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็มีการแสดงความยินดีกันนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมาแต่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วอย่างคุณนิติการบอกก็คือสะดุดไปเพราะว่าทรัมป์เนี่ยตอนนั้นไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายตามมานะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างจะกลับสู่แนวทางที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาครับ
ค่ะอยู่ที่การยอมรับหรือไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งถูกไหมคะที่จะทำให้มีธรรมเนียมนี้ต่อเนื่องแต่คราวนี้เป็นชัยชนะของทรัมป์ทุกอย่างก็ดูราบรื่นใช่ไหมคะ
ใช่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์ไม่ได้รับชัยชนะจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้
แต่ก็ดูหลังจากการเลือกตั้งที่มีออกมาก็ผลการเลือกตั้งด้วยแล้วก็การที่ทางพรรคเดโมแครตตัวแทนพรรคเดโมแครตนะคะก็ทั้งคามาลาแฮร์ริสรวมถึงโจไบเดนออกมาแสดงท่าทีแล้วก็มีการปรามว่าให้อย่าไปเพิ่มดีกรีความร้อนแรงทางการเมืองอยากให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจไปโดยสันติตามหลักประชาธิปไตยของอเมริกาก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะมองภาพว่าอาจจะเห็นทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยไม่ได้แบบสูสีคู่ขี้ขนาดว่าจะต้องแบบฉันจะต้อง เป็นมีการแข่งขันอีก
ผลการเลือกตั้งอะไรอย่างไร
ดังนั้นก็เกิดการยอมรับแล้วก็มีการตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเลยคาราก็ออกมาแล้วก็บอกยอมรับผลการเลือกตั้งนะฮะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ดูเหมือนจะค่อนข้างราบรื่นนะฮะสำหรับการเลือกตั้งในปีนี้
ค่ะแต่การพบกั